Азатлык радиосу сөйли. Бүген 27 гыйнвар, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Швейцарияның Давос шәһәрендә быелгы дөнья икътисад форумы ачылды. Татарстан президенты урынына тәкъдим ителүче премьер Рөстәм Миңнеханов республиканың кими баручы акчасын саный. Салават Фәтхетдиновның 50 еллык юбилей, Муса Бигиев тууга 135 ел тулу, Оренбур татарлары турында китап тәкъдим итү кешеләреннән репортажлар. Шәршәмбе көнне Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисад форумы ачылды. 40-нчы тапкыр үткәрелгән бу җыенда быел дөньяның иң эре банк җитәкчеләре дә катнаша. Былтыр финанс кризисы сәбәпле аларның күбесе Давосқа килмәгән иде. Дөнья күләм икътисад җыенында Татарстан төркеме дә бар. Аны республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Алып таулары арасында ғәжәйеп матур урында урнашкан Давос курортында үтүче еллык җыенда быел 2500 кеше катнашыр дип көтелә. 5 көн барачак чарада алар дөньяның көн үзәгендә торган мәсьәләләрен карарга җыена. Тирәйен мөхиттән алып икътисадка кадәр. Давос җыенына кунаклар махсус чакыру нигезендә килә. Катнашучыларның 75% эшкуарлар, шул исәптән дөньяның меңнән артык иң эре компания башлыклары. Чакырулар шулай ук хөкүмәт җитәкчеләренә, академияләргә, хөкүмәттән бәйсез оешмаларга җибәрелә. Давос форумына нигез салган алман икътисадчысы Клаус Шваб сүзләренчә, быелгы җыенның ураны яңа баштан уйлау, яңа баштан сызу, яңа баштан төзү булачак. Айрым алганда, Хаити зилзиләсеннән зыян күргәннәргә ярдәм итү, анда төзекләндерү эшләре турында сүз барачак. Шулай ук бар дөньяга йогынты иткән финанс кризисы, аның сәбәпләре һәм сабаклары тикшереләчәк. Хәзер дөньяда бу кризистан акрынлап чыгу башланды дип санала. Шул ук вакытта кайбер абруйлы икътисадчылар якын арада яңа кризис башланырга мөмкин дип кисәтә. Алайда Халыкара валюта фонды 2010 елга үсеш фаразлый. 6 айлык бу үсеш 3.1% дилсә, хәзер 3.9 дип үзгәртелде. Фонд белгечләре бу төзәтүне Кытай белән бәйләп аңлата. Кытайда быел да зур икътисади үсеш көтелә. Аналитиклар фикеренчә, якын арада ул дөньяның икенче икътисадына әйләнәчәк. 2020 елга исә гомумән җитештерүе белән Кушма Штатларны да узып китергә мөмкин. Быелгы җыенда Кытайга аерым урын бирелә. Махсус 2 сессия аңа багышлана. Быел Кытай Давосқа 54 кешелек төркем җибәргән, моңарчы бер генә илнең дә Давоста мондый күләмдә катнашканы юк иде.
Does make the Western countries give more weight to the fact that this is an area of the
Көнбатыш илләре Кытайның иске Европадан һәм иске Кушма Штатлардан да тизрәк үсүен күрә ди Бруклинс институты белгече Барри Босворт. Ул күпкә әүземрәк, күбрәк мөмкинлекләре булган тиз үсүче базар. Ул җитештерү машинасы гына түгел, ул чын базар.
It's not just a production machine anymore, it's a place to market.
Күзәтүчеләр әйтүенчә, Кытай сүрәтендә башка илләр, шул исәптән Русия быелгы җыенда күләгәдә калачак. Русия төркемен финанс министры Алексей Кудрин җитәкли. Давос җыенында Татарстан төркеме дә катнаша. Аны премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Төркемдә шулай ук КамАЗ, Татнефть һәм Таиф ширкәте җитәкчеләре бар. Давосқа негіз салушы Клаус Шваб Татарстанның яхшы дусты санала. 2 ел элек ул Казанда булып, республикага югары бәя биреп киткән иде. Кайбер мәгълүмат чаралары узган елгы Давос җыенында Шваб Миңнехановка Казанга Сабантуйга килергә вәгъдә иткән дип хәбәр иткән иде. Әлегә килә алмады. Бәлки быел килер. Бу юлы Миңнеханов Давосқа булачак президент дәрәҗәсендә китте.
Азатлык радиосы. Татар җәмәгатьчелеге һаманда республикада көтелгән үзгәрешләр турында фикер алыша. Кайберләре инде булачак президент тирәсендә күбрәк әйләнә башлады. Рөстәм Миңнеханов һәм аның командасы берни булмаганда эшли. Элке кебек үк Татарстан акчасын санавын дәвам итә. 2010 елда Татарстанда финанс һәм икътисад өлкәсендә шактый авырлыклар көтелә. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда президент алмаша деген хәбәр татар җәмәгатьчелегенең сәяси элитаның уй-фикерләрен, көткән өметләрен сындырып, башка якка борып җибәрде. Әлдә күпләр бу хәбәрдән тынычлана алмый. Хакимияттә дә кайберәүләр урыннар бүлешә киләчәген уйлый дигән сүзләр бар. Аның каравы булачак президент Рөстәм Миңнехановның исә бу хәлләргә ләнисе китми. Элекке кебек үк ул Татарстан акчасын санавын дәвам итә. Шәршәмбе премьер-министр Давоста 40-нче тапкыр узучы дөнья икътисад форумына китте. Бирдә ул Татарстаннан барган төркемне җитәкли. Әмма бу сәфәренә кадәр сишәмбе узган финанс министрлыгы җыелышында Миңниханов 2010-нче елда Татарстан икътисадын ни көткәне турында сөйләде. Федераль салым хезмәт идарәсе биргән мәгълүматларга караганда, узган елны Татарстан ширкәтләреннән килгән салым 15 миллиард сумга кимегән. Җитәкчелекне халык керемнәренең дә кимеүе берши. Алардан килгән салым исә 1 миллиард 600 миллионга кимегән. Финанс министры Радик Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан бюджеты мөшкүл хәлдә. Аның сүзләренчә, узган ел бюджетка 140 миллиард сум кертелгән. Бу 2008-нче ел белән чагыштырганда 23 миллиардка кимрәк. Әмма күп кенә җитәкчелекне борчыганы шул, булган керемнәрнең дә 3-тән 1 өлеше диярлек федераль үзәк хисабыннан күчкән. Димәк, Татарстан муеннан бурычка баткан. Республика бюджетының бурычы 36,6 миллиард дип исәпләнә. Бу тән температурасы булган ширакта куанасы гына иде дә бит. Әмма бирдә сүз миллиардлар турында бара. Татарстанның үз эшләгән керемнәрнең яртысыннан күбрәге бурычны каплауга китеп бара. Өстәвенә күп кенә муниципаль берәм ләрдә үз көннәрен үзләре кайгыртырга сәләтле түгел. Моннан тыш бурычлары көннән-көн артып тору сәбәпле алар Татарстан хөкүмәтеннән ярдәмгә өметләнә. Финанс министры Радик Гызатуллин исә үз хәлебез хәл, бурычларыбыз җитәрлек, муниципаль берәмлекләргә ярдәм итә алмыйбыз ди. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов та башка бернинди бурычка алулар булырга тиеш түгел ди. Аныңча республика үзе баштан бурычка баткан районнарга булышу турында сүз бара алмый. Федераль Нашылык идарәсенең Татарстан бүлеген җитәкләүче Марат Зарипов исә акчаларның булмаганлыгын һәм кайчан булачагының билгеле түгеллеген әйтә. Россия финанс министры урынбасары Антон Силуанов исә Татарстаннарны тынычландырырга тырышып, якын арада бюджет оешмаларын үзгәртеп кору проекты гамәлгә ашырачак диде. Бу проект нигезендә бюджет оешмалары автоном идарәләр кебек хезмәт күрсәтү базарына чыгачак. Шул вакытта бюджет оешмаларына акчалар чыгымнар карап түгел, ә башкарган эшнең сыйфатына карап түләнәчәк. Тик Татарстан икътисадчылары әлеге проектка ышанып бетми.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу темага бер укучыбыз республиканың киләчәк президенты булыр дип көтелгән Рөстәм Миңнехановка тәкъдим белән чыга. Ул болай дип яза: Иптәш казначыга шулай ук Миңнехановка ара-тирә авыл тарафларына бер күз сирпеп алу артык эш булмас иде минемчә. Менә кайда яталар, күтәреп аласы, кисәгә саласы акчалар. Эш шунда ки, һәр районның мәшгульлек үзәгендә эшкә яраклы йөзләрчә кеше теркәлгән, эш эзли. Алар күпчелек авыл җирендә яши, тик мөмкинлеге булмагач, авыл хуҗалыгында товар җитештерү белән шөгыльләнми. Ә бит бүген бик күпләр крестьян йортында җитештерелгән зарарсыз ризыкка өстенлек бирә. Ягъни аның базары бар. Шул ук Мәскәү асты халкын гына алган чиракта да, анда әле дә зәңгәр тавык быты ашыйлар. Аларның акчаларын Татарстанга шуытырга, ә үзләренә һәйбәт тавык каз үрдәк ите озатырга. Хәләл итне дә бар да ярата, татар кулыннан килә торган эш, җай бирсәләр, әлеге дә баягы җай юк ди, үзенең исемен атамаган бер укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу һәм башка темаларга сездә үз фикерегезне белдерә аласыз. Мөмкин булса, үзегезнең исемегезне дә язсагыз иде. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Шәршәмбе кичен Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббас Казанга килә. Бүгенге көндә Татарстан белән Фәлестин арасында ныклы күпер төзелгән дип әйтеп булмый. Хезмәттәшлек күбрәк мәдәни һәм дини өлкәдә генә бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Татарстан белән Фәлестин мөнәсәбәтләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббасның Казанга әле беренче генә сәфәре. Гомумән Татарстан белән Фәлестин арасында элемтәләр алай үсеш алган дип әйтеп булмый. Әлеге мөнәсәбәтләр Советлар Берлеге таркалгач, ягъни 90-нчы еллар башында җайга салына башлый. Фәлестиннең Советлар Берлегендә Мөселман Республикасында беренче илчелеге Үзбәкстанда ачылган иде. Һәм Татарстанның Ташкенттагы илчелеге ике җитәкче Фәлестиннең элекке башлыгы Ясир Арафат һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән элемтәләрне арттыруга ярдәм итә башлады. 1998 елның апрелендә Казанга беренче тапкыр Русиядәге Фәлестин илчесе Хайри Нәҗи Габдул Фаттах Әл-Урайди Алариди килде. Аның нәкъ үз хезмәттәше Фәлестиннең Үзбәкстандагы илчесе Нәбил Әл-Лахан белән килүе дә Татарстанның Фәлестин белән элемтәләренә Русия тышкы эшләр министрлыгы аша түгел, ә нәкъ Ташкенттагы вәкилчелек аша урнаштырырга теләвенә ишарәли. Ул чакта Шәйми Фәлестин башлыгы Арафатның кыюлыгына сыклануын белдерде һәм үз дәүләтен төзү юлында авырлыклар кичергән Фәлестин халкын яхшы аңлавын әйтте. Әлбәттә, Фәлестин илчесен дипломатик мөнәсәбәтләрдән тыш, Татарстан белән икътисади сәүдә өлкәсендә багланышларны үстерү кызыксындырды һәм киләчәктә Фәлестин Казанда җитештерелгән бралакларны сатып алырга теләвен әйтте. Әмма чынлыкта Татарстан белән Фәлестин арасында күпер нык төзелде дип әйтеп булмый. Моңа беренче чиратта Фәлестиннең ярлылыгы сәбәптер, чөнки Русия төбәкләре белән икътисади элемтәләр булдыру өчен шактый гына акчалар таләп ителә. Шуңа бу элемтәләр күбрәк мәдәни һәм дини өлкәгә генә кайтып калды. Казанда узучы 6001 халыкара мөселман киносы фестивалендә ел саен диярлек Фәлестин фильмнары күрсәтелә һәм алар тамашачылар тарафыннан бик җылы кабул ителә. Мисал өчен 2006 елны Хәзер җәннәт дигән Фәлестин фильмы күрсәтелгәндә залда хәтта басып торырда урын юк иде. Фестиваль кунаклары арасында Фәлестиннең Русиядәге илчесе Бәкер Габделманым да бар иде. Ул әлеге чараның башка фестивальләрдән аермалы буларак бер-беренә карата сабырлык, кешелек сыйфатлары тәрбияләү хакында әйтте. Аннан соңгы елларда да 6001 Фәлестин режиссерлары фильмнары тәкъдим ителде. Шул ук фестивальгә килгән Илче Габдулманым 2006 елны Казанда узган Русия Ислам мәдәни үзәге шурасының күчмә утырышында да катнашты. Гомумән Татарстан һәм Фәлестин белән дини өлкәдә хезмәттәшлек арта баруы сизелә. Ел ярым тирәселек Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исаакый беренче тапкыр Фәлестингә барды. Чөнки ислам дине нигезендә Иерусалим изге шәһәрләрнең өченчесе санала. Ул анда Фәлестин мөфтие белән очраша. Аның сәфәреннән соң дини мөнәсәбәтләр тагында үсеш ала. Узган елны Татарстан мөселманнары диния нәзарәте каршындагы Идел хаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Мингалиев Иерусалимгә барып кайта. Мингалиев әйтүенчә, аларында хаҗилар җибәрү турында килешкән.
Безнең дә хаҗилар бар. Алар телиләр Палестинада шулай зиярат итәргә һәм Акса мәчетендә намаз укырга, һәм инде изге җирләрне күрергә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә эш урынга гына мөмкин зак юлга чыгарга. Ул да булса Мәсҗидул Харам, Харам мәчете Мәккәдә һәм Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям мәчете Мәдинәдә, Сауд Арабстан. Һәм инде 3-нче мәчетне ул зикер итте, Аль-Акса мәчете Палестинада. Менә шуңа күрә күп кенә кешеләр менә кем инде Мәккәдә булды, Мәдинәдә булды, безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм инде телиләр шулай ук Аль-Акса мәчетенә зиярат итәргә. Менә аларга без шулай ук шундый мөмкинлекне таптык. Былтыр без Фәлестингә барып кайттык. Һәм инде абашта без ничек таныштык бу кешеләр белән? Алар безгә конференциягә килделәр. Хаҗ буенча икенче зур халыкара конференция уздырганды Казанда. Алар да булдылар, Фәлестин турында сөйләделәр, Аль-Акса мәчетенә турында сөйләделәр. Һәм без сөйләштек, менә ответный визит шулай ук аларга ясарга һәм инде барган идек август аенда, зиярат иттек һәм инде килешүләр алар белән төзедек. Һәм безнең шундый мөмкинчелек бар теләүчеләрне анда җибәрергә. Пока без әзерлибез. Татарстаннан бар прямой рейс Тель-Авивка. Ул эшне җиңеләйтә, аннан шулай җиңеләйтә безвизовый режим.
Диде Идел хаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Мингалиев. Диния нәзарәт Фәлестин белән күбрәк дини туристик өлкәдә хезмәттәшлек алып бара. 2008 елның декабр азагы 2009 елның башында Израильнең Газа сызыгындагы хәрби чараларына каршы Казанда узган пикетта да Кабан арты мәчете имамнары гараб студентлары берлегенә катнашты дип әйтергә була. Чынлыкта бу гараб Израиль низагына караган беренче чара булды, чөнки моңа кадәр Татарстан бу мәсьәләгә үз карашын әлләни белдермәде. Гомумән, Фәлестин белән Татарстан мөнәсәбәтләре әлегә бик урлы мәктәп бармый, гәрчә татарлар да, фәләстинлеләр дә сөнни мусульманнар булса да. Моңа Фәләстин фильмнарының фестивальдә катнашуы да дини туристик өлкә үсеше дә алай ярдәм итми төсле. Фәләстиннең ярлылыгы Татарстан базарына үтеп керергә мөмкинлек бирми, чөнки дини туризмнан тыш алар республикага берни дә тәкъдим итә алмый. Ә Татарстан җитәкчелеге чит илләр белән элемтәләрне күбрәк икътисади өлкәдә үстергә тели. Бәлки нәк Мәхмүд Аббасның Казанга сәфәре Фәләстин белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә бер этәргеч булар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Лондонда 21 ил катнашында узган халыкара конференциядә Йемен мәсьәләсе каралачак. Көнбатыш илләре Йеменне Әл-Кайдадан арындыруны максат итеп куйганда, Йемен үз ишендәге башка проблемалар белән көрәшә. Йемендәге вазгыят турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Йемен хакимияте бер айлык Йеменле һәм Суидиләрдән торган Әл-Кайда төркеменә каршы илдә хәрби чаралар башлады. Йемен хәрбиләре чаралар вакытында төркемнең югары вәкиленең үтерелүен хәбәр иткән иде. Ләкин соңыннан үтерелүе алга сөрелгән сугыш башлыгының исән булуы һәм аның гаиләсе белән утырып кишке аш ашавын күрсәтүче видео язма Йеменнең үз мөмкинчелеге белән башлаган хәрби торышлыгына күләгә төшерде. Әл-Кайда белән көрәштә чит илләрнең хәрби ярдәменә ихтияҗы булмаган белдергән тышкы эшләр министры Әбу Бәкер Әл-Кибри Йеменгә күбрәк матди ярдәм һәм инвестицияләр кирәклегенә басым ясады. Террорчыларга каршы хәрби чаралар алып бару өчен башта курал һәм күнегүләр өстәмә ярдәм кирәк дип белдергән министр транспорт һәм коммуникация кебек логистик өлкәләрдә матди ярдәм таләп итә. Йемен хакимияте төньякта шығы исянчылар, ә илнең көньягында исә сепаратист төркемнәр белән көрәшә. Моннан кала хәерчелек, сусызлык һәм югары дәрәҗәгә җиткән рушвәтчелек илне бушкан иң зур проблемалар рәтендә, һәм буларга өстәп хәзер Әл-Кайда проблемасы теркәлде. Илдә сусызлык зур фаҗига дәрәҗәсендә, су чыганаклары көннән-көн кими. Әлеге җитешсезлекләр хакимияткә карата каршылыкны арттырды. Булар белән көрәштә көчле хөкүмәт кирәк. Йеменгә 2006 елда тиешле реформалар үтәлгән очракта 5 миллиард доллар халыкара матди ярдәм бирелергә тиеш иде. Ләкин хакимият алга куелган максатларны башкару өчен проект күрсәтә алмады. Ул вакытта вәгъдә ителгән акча шулай итеп тулысынча бирелмәде. Бүген Лондонда узачак конференциядә көнүзәк тема матди ярдәмнәрне арттыру булачак. Һәм илдәге сәяси мәсьәләләр дә каралачак. Ләкин Йемен белгечләре илдә ришвәтчелек бетмәгән очракта халыкара ярдәмнәрнең бернинди файдасы булмаячагын әйтә. Проблемаларын башында инде 32 ел идара иткән иске хөкүмәт тора. Белгечләр әле аңа алмашка кеше булмавында таный. Йемен кебек бер илдә хәзерге дәүләт башлыгына алтернатив эзләү иминлек сәясәте ягыннан бик хәтәр нәтиҗәгә китерү ихтимал, дип кисәтә алар. Илдәге эшсезлек 35%-ка артуы Әл-Кайданың яш үсмерләрне үзенә кулай җәлеп итүендә төп факторлардан берсе дип санала. Йемен дәүләт башлыгы Салих Фарсы култыгы сугышы вакытында Ирак башлыгы Саддам Хусейнне яклау сәбәпле Фарсы култыгы илләре 1991 елда Йеменне эшчеләргә шикләрне япкан иде. Йемен премьер-министры киңәшчеләреннән Керим Әл-Айриани илдәге хәзерге вазгыять турында булай аңлата. Хәерчелек Йемендәге Әл-Кайданың игзәге сыман, факирлек барлык проблемаларның башы диул.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президентының сак хезмәтендә рөхсәтсез кораллар һәм яшерен тыңлау җайланмалары табылу сәбәпле Башкортстан дәүләт хакимияте биналарын саклау идарәсенең тыл һәм финанс бүлеге башлыгы подполковник Илдар Сабитов вазифасыннан алынды. Аңа 6 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы һәм Башкортстан татар иҗтимагый үзәге тагын беренче оешма белән берлектә җәмәгатьчелек хукук яклау идарәсе төзүне татар белән башкортның берләшүенә таба бер адым дип бәяли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстан президентының сак хезмәтендә канунсыз кораллар табылган иде. Атап әйткәндә, 619 пистолет патрона 134 1943 елгы үрнәктәге һәм 1309 хәрби патроннар шартлаткычлар табылган иде. Шулай ук кораллардан тыш тыңлау һәм яздыру җайланмалары ручка һәм сәдәп кебек эшләнгән тапшыргычлар, машина номерлары, кайбер түрәләргә аналитик язмалар һәм башка әйберләр табылган иде. Тикшерү барышында әлеге корал һәм әйберләрнең булуы турында мәгълүмәт канунсыз юл белән телефоннарны тыңлап алынуы мәгълүм булган. Бу корал һәм җайланмаларны саклаган өчен дәүләт хакимияте биналарын саклау идарәсенең тыл һәм финанс бүлеге башы подполковник Илдар Сабитов вазифасыннан бушатылган һәм ул мәхкәмә карарын көтә, аңа 6 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Түрәләрне хөкем итүгә кагылышлы тагы берничә хәбәр. Салават шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Роберт Гилфанов 1 миллион сум ришвәт алганда кулга алынган иде. Тинту барышында аның фатирында 10 миллион сум һәм 193 мең Америка доллары да табылган иде. Ул республиканың югары мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Кушнаренко районы хакимиятенең элеке башы Сергей Касаткин эше дә мәхкәмәгә җибәрелде. Ул балаларга ял йорты төзергә дигән 3 миллион 600 мең сум акчаны үзләренә кейф сафа күрсәтү хезмәте өчен бина төзүгә файдаланган. Касаткин шулай ук вазифасыннан явыз ниеттә файдалануы һәм берничә ширкәтне банкрот итүе өчен дә гаепләнә. Аңа барлыгы 11 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы үтте. Анда беренче көн тәртибе буенча җанисәпкә зарарлы мәсьәләләр каралды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин үткән җанисәптәге татарларны бүлгәләү сәясәтен искә төшерде.
Татарларны бит инде профессор Тишков институт этнология институты академия наукның бурычларының берсе булып татар милләтен таркату тора. Татар милләтен 45 төркемгә бүлгәннәр иде. 45 төркемгә. Благодаря обращению Государственного собрания Татарстана, депутатов Татарстана, шунасын депутатов Государственной Думы и сенаторов Федерального собрания России, аны калдырдылар менә түбәндәге төркемнәргә. Татары, астраханские татары, мишари, татары крымские, татары сибирские. Керәшеннәр дә күрсәтелгән монда. Монда инде Россиядә татарларны күрмәүчелек, татарларның санын бетерергә указание булган шотта ясы күренеп тора.
Ортабан сүз Башкортстанда татарларны башкорт итү өчен рәсми хәбәрләр чараларында барган ташкын турында барды Мәҗит Хуҗин.
Политическое руководство республики опять подняли на щит свою неправильную межнациональную политику подготовки и проведения переписи населения. Она к хорошему не приведет, если они не остановят этот беспредел.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин булды. Рәис Карашурин.
Һәр кем үзенең милләтен менә үстерергә тырышырга тиеш. Бүтән кешегә кумаша уламыйча. Хәзер ул бер рәхиләшеннән дә шын башкортлар башкорт булып языла, шын татарлар татар булып языла. Калалар бер-берсенә ярдәм итешеп яшиләр. Дус булып без тугандаш милләтләр бер-беребезне кумаша уламыйча, бер-беребезгә аяк чалмыйча.
Бу Рәис Карашурин булды. Ортабан сүз хокук яклаулар турында барды. Эш шунда республиканың берләшкән оппозициясе каршында шулай ук Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге белән берлектә хокук яклау оешмалары эшли иде. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы тагы берничә оешма белән берлектә җәмәгатьчелек хокук яклау идарәсе төзеде. Анда татар иҗтимагый үзәге дә кергән. Татар оешмаларының кайбер җитәкчеләре тиюнең бу адымын утка тотты. Чарада әлеге идарәгә кергән Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев та бар иде. Ул әлеге идарәнең максаты белән таныштырды. Ул бары тик изге максатлардан гына төзелде диде.
Мин исем мондай комитет төзүнүк, чөнки Хедагмайгы белән Башкортстан Республикасында кеше хукуктары шуңнан нык булга. Мына бу инде монда татарлардын да хукуктары булба, башкорттордун да хукуктары булба, орустардык да булба. Мына хатта аны үлем айтырмын, сагыштырам да соседня областтар менен сосед. Мында бигрәк нык булба инде. Шуңа күрә мында шул комитеттин төзүү аны шул пешенен келип чыкты. Әлеге режим мындагы шундай мына политика алып бара. Мына шулсын мына правозащитный нейде төзүнүктә инде. Башкорт организацияларына да бик кыйын диалогка бармайлар менен властьтарында. Мына ушул комитет менен азыр түзөп инде менен уйшлайына. Анда бүтүн представителдерден ниләр инде команда бүтүн уйшмалар менен бирге айтак. Ана ушул режимге каршы турмак деп, ана ушундай максат менен гана түзүлгөн ул. Биздин максат инде биргелеп акциялар уюштурууга. Шулык мына басым ярга сот парламентка, коррупцияга каршы, биздин республикада коррупция шундай нык бара бит инде. Шулык алеги кадрлык политикага шундай үдүбүдөн мыйдан. Шундай максаттар менен гана ул комитет түзүлгөн инде. Аңлагыл, биз мына биргелешип иштерге деп шундай мыйдан иттегенде. Биз де хәзер халыгыдагына, биз де аңларга тиешкенде. Биз мында бир нинде деп процедура өтмөй мен хәзер башкача айландырганда, яны осты гармонический общество төзүлгөн дип башкачтанда. Гармонический бір-бірге толандырдық, мына сондай демократиялық общество. Нашыл бұл мақсат қана.
Боқтамыр ұйышмасы рейсі Ерік Агишев болды. Нойыл Хакимов.
Егер де біз татар білен башқыртмы бірге işlete olsak, біз бік зор күшкейленешек біз. Біз тәр бір хүкук бұзуларға қоршы тұра олашак біз. Шуңа көре бірге болайық.
Бұл Нойыл Хакимов болды. Татар іштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Мамытдинов.
Таким образом, значит, получается, значит, без башкорт белән дә ни душман. Без Мәскәү белән дә душманлар белән дә көрәшергә. Да ким соң безгә? Америка безгә булышмый, Нигерия безгә булышмый. Ким белән яшәргә тиеш булсаң? Һәрбер кеше, һәрбер движение, любое бер үзгәрә бара, яхшыга үсә бара. В данный момент мин уйлыйм, менә безнең башкортлар белән бергә эшитү, ул безнең яхшы якка үсүебез дип уйлыйм мин.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Тигенең башка туышмалары белән билеттә төзелгән хукук яклау оешмасына керү мәсьәләсенә шуның белән нокта куелды. Студентлар мордор китә. Башкорт дәүләт аграр университетының Сибай бүлегендә укучы 1-нче курс студенты Идел Вәлиев имтиханнарын тапшыра алмаган һәм әтиенесеннән куркып осылып үлгән. Шулай ук әлеге аграр университетының Уфада 2-нче курста укыган студент Илнур Сагитов Бірнеше күн әлік кінә Тулай Тұрақтың 7-ші қатынан секіріп мәрхум болған еді. Ол да имдиханын бере алмау қайғысынан өз-өзіне құл салған. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнер Вафин.
Азаттықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азаттық.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер Бикәт Өмірова қысқаша гына дөнья яңалықлары белән таныштырып үтер.
Татарстан парламенты вәкилләренең Америка Кушма штатларына рәсми сәфәре дәвам итә. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек АКШта рәсми очрашулар үткәрде. Аларны Кушма штатларының дәүләт департаментына Россия белән мөнәсәбәтләрне багучы рәсмиләрнең берсе кабул итте. Шулай ук дәүләт иминлеге шурасы вәкиле Ховард Саламон да Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин Нью-Йорк штаты вәкилләрен Нью-Йорк штатында булды һәм аларны Казанга кунакка чакырды. Моңа кадәр Россия төбәкләренең Америка Кушма штатлары белән турыдан-туры мөнәсәбәтләр урнаштырганы булмаган. Төрле илләрдә Аушвиц-Беркенау наци лагерының азат ителүенә 65 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Россиядә аны Аственцим лагере дип йөртәләр. Израиль премьер-министры Бенджамин Нетаньяху һәм Польша җитәкчеләре вәкилләре лагердагы рәсми чараларда катнашачак. Аушвиц 1945 елның 27 гыйнварында Совет Төрле гаскерләре тарафыннан азат ителгән иде. Астанада Казахстан һәм Татарстан халыклары ассамблеясы арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Аның нигезендә мәдәният, мәгариф, фән өлкәләрендә хезмәттәшлек итү, милләтара килешү юнәлешендә эш итү каралган. Ванкувер олимпиадасында Татарстаннан 5 спортчы катнашачак. Олимпиада җыелма командасына Акбарс хоккейчылары Алексей Морозов, Данис Зарипов һәм Илья Никулин кертелгән. Резервтагы җыелма команда кысаларында хоккейчы Алексей Терещенко да Ванкуверда булачак. Шулай ук ике төрдән торган ярышларда олимпиадада Татарстаннан яш спортчы Нияз Набиев катнашачак.
Дөнья яңалыклары белән Бикәт Имерова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба тапшыруыбызда Казанда булган кайбер мәдәни чаралардан репортажлар тәкъдим итәрбез. Узган дүшәмбедә Казанның Камал театры бинасында җырчы Салават Фәтхетдиновның 50 еллык юбилеена багышланган кичә булды. Бу чара нәкъ Салаватның иҗади халәтенә туры китереп, үзенчәлекле итеп үткәрелде. Шушы мәҗлес һәм Татарстанның хакимияттан китүче президенты Миңтимер Шәймиевнең андагы шаяртулы чыгышы турында Римзил Вәлидән ишетерсез.
Татарда әйбәҗәчеләр күп. Бик көчле тавышлы теләсә кайсы дәйрәнең зәвыгына туры килгәне бар. Классик музыка, фольклор, эстрада йолдызларының һәр кайсы үзенчә кабатланмас һәм сукландыргыч. Әмма олар арасында салават аерылып тора. Ул куеп куйган вокал остасы гына түгел, ә халыкның үзе кебек сөйләшә, гади кешеләр кебек моңая, кыю һәм хәтта бераз арттырып җибәреп шаяра, үз тормышын һәм үз иҗатын үзе теләгәнчә оештыра. 25 еллап элек ул нәфис сүз остасы һәм клуб эшләрен оештыручы буларак танылып, Башкортстанның Тәтешле районыннан Чаллыга, аннары Казанга килеп, эстрада җырчысы буларак үзенә юл ярды. Хәзер ул Татарстанда һәм татар яшәгән барлык төбәкләрдә иң популяр җырчы. Аның белән сукланучылар, аны күкләргә чип мактаучылар да, көнләшүчеләр һәм тәнкыйтьләүчеләр бар. Битарафлар юк. Ул балалар фонды җитәкчесе, автомобиль ярышларында премьер-министр Миңниханов, Җәүдәт Минәхмәтов, Әсхәт Сафаров кебек күренекле кешеләр белән бергә катнашып, зур чемпионатларда беренче, икенче, өченче һәм башка урыннар яулый. Аның концерт программалары милләт, туган тел, дуслык, туганлык темаларына багышланып, саф музыка сәнгате кысаларына гына сыймыйча, зур мәдәни, социаль вакыйгага әверелә. Салаватның 50 яшьлек юбилей кичәсе дә бик үзенчәлекле үтте. Ул шаярулы тамаша, капустник жанрында оештырылган иде. Аны котларга килүче җырчы дуслары үзләре юбилярлар барысы да, Салаватка җырларын алар багышлап, төрле төртмәле кызыклы котлау сүзләре әйттеләр. Хәмдуна Тимергалиева, Хания Фархи, Альфред Якшамбатов һәм башкалар Салаватның туган авылы Аксайдтә заманында бер клубта бергәләп чыгыш ясап йөргәннәр. Ә Хәмдуна Тимергалиева хәтта Салаватның пионер вожатые булган икән. 2010 елда юбилей үткәрүче Хәмдуна Фирзәр генә түгел, шулай ук түгәрәк санга җиткән Зөфәр Хәйретдинов, Венера Ганеева, Айдар Фәзрахманов, Илһам Шакиров барысы Салаватны хөрмәт итеп үзләренең иң шәп һәм яңа әсәрләрен башкардылар. Ринат Ибраһимов Мәскәүдән кайтып, соңгы 30 ел буенча иң мәшһүр әсәрләр исемлегеннән төшмәгән «Ты моя мелодия» җырын гына түгел, «Себер ягы» дигән татар җырын да башкарды. Башкортстанның Кәрәвән сарай төркеме курай уйнап төрле дәртле җырлар башкарды. Шунда ук Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Салаватка котлау хаты укылды. Әлбәттә, сатириклар Рауль Шәрәфи, Хөршидә белән Мөршидә, Җәвит Шакиров, Мунча ташы театры бу кичәдә бернинди чикләү һәм тыю белмичә шаярдылар. Режиссер Эмиль Талипов исә хәтта президент Миңтимер Шәймиев кыяфәтендә чыгып, нәкъ аның кебек чыгыш ясады. Мондый шартларда республика җитәкчеләре һәм Казан шәһәренең башлыгы Илсур Метшин үзләрен ничек хис иткәннәрдер әйтеп булмый. Шаяруларның кискенлеге, артистларның үз иҗатташларын чәметкәләүләре рәсми җитди рәвештән ерак иде. Шулай да Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев сәхнәгә күтәрелеп, шушы салаватча оештырылган тамашаның гайри-рәсми, үткен рухта баруына канәгатьләнүен сиздерде. Демократия икән, димәк, иҗат кешеләре үзләрен ничек хис итәләр, нәкъ шулай итеп үзләрен тоталар. Миңтимер Шәймиев салаватны тәбрикләгәндә, аның җырчы гына түгел, ә бәлки милләтне оештыручы, берләштерүче булуына игътибар итте.
Безнең халыкта ир кеше турында иң зур бәһә бирәсен килсә, безнең якларда һәр вакыт әйтәләр, бу булган егет дип. Чыннан да Салават булган егет. Кешеләрне ярата, кешеләргә хезмәт итә. Шул ук вакытта Салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халыгы барсы да белә бит. Барсы да хөрмәт итә бит. Кем булырга кирәк сине бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләрең белсен өчен салават булырга кирәк. Рәхмәт моның өчен. Татар телендә өч сүз бар. Биш хәрефтән тора өчесе дә. Баш хәрефләре белән генә бер-берсеннән аерылалар. Бәхет, тәхет, ләхет. Булар бер-берсе белән бәйләнгән төшенчәләр. Салаватның тәхеткә утырмавы миңа ошады. Чөнки тәхет бәхет мул, бәхет тәхет мул. Ул һәр вакыт фәлсәфи күзлектән караганда зур проблема, зур сорау булып тора. Өченчесендә аның ләхете Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуңа күрә бәхет тәхеттә генә түгел. Бәхет синдә. Ходаем озак гомер бирсен үзеңә. Исәнлек, саулык, иминлек. Ә ләхет турында Аны турда айтырга ярай. Менин ойлоом боюнча фонограммасыз жырлый турган көрүнүктүү артисттер үчүн келечекте мындай болгон жигиттер үчүн лахытны концерт залы кебе кетип иштеячектер экен. Ижатнанын сиги шамасы жок бит энди. Шулай айттырып мен көз алдына кетирем.
Президент Шаймиев Салават Фатхетдиновка Россиянын халык артисти деген мактаулу исим берүүнү хастарлап документтер жиберилүү турунда ыйгылан этти. Кадетте дөвлөт жетекчилери катнашкан кишилер 2 сааттан артмый. Салаваттын юбилей кишеси 4 сааттан артык давам этти. Ахырда Илхам Шакиров жырланмаган әле биздин жыр эсерин башкаргандан соң Салават үз халкыма һәм мин яратам сине Татарстан жырлары белән шушы бәйрәмне тәмамлады.
Яратам сине Татарстан, алтанларым үшін яратам. Күк-күк рет, яшын яштеп яуған, яңғырларым үшін яратам. Күк-күк рет, яшын яштеп яуған, яңғырларым үшін яратам. Сені яратам, сені Татарстан, ғұрур халқым үшін яратам. Жан еріткен әнгәм тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Жан еріткен әнгәм тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Аштырган урманларым үшін, туғайларым үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшләрім үшін, жәлілдәрім үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшләрім үшін, илхамларым үшін яратам. Яратам сине Татарстан, алтанларым үшін яратам. Күк-күк рет, яшын яштеп яуған, яңғырларым үшін яратам. Күк-күк рет, яшын яштеп яуған, яңғырларым үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Азатлык радиосу сөйлөй. Казандагы Габдулла Тукай музейинда фәлсәфәче, дин һәм җәмәгать эшлеклесе, публицист Муса Бигиевнең тууына 135 ел тулу уңайыннан кичә узды. Онда әдипнең тормыш юлын, олы хезмәтләрен искә алдылар. Әлеге кеше турында Казаннан Алиса Җамалиева сөйли.
Кишедә Муса Бигиев иҗаты белән кызыксынучы галимнәр, дин гыйлемен үзләштерүче шәкертләр, ислам сукмагыннан атлаучы ак яулыклы әбиләр дә бар иде. Мондый искә алу кишәләре татар халкының үткәне һәм бүгенгесен онытмас өчен Тукай музейында еш үткәрелеп килә. 22 гыйнвар көнне булган очрашуда Бигиевнең иҗат юлын өйрәнүче фәлсәфә фәннәре кандидаты Айдар Хайретдинов әлеге кишәнең төп кунагы булды. Бигиев Илфәт, Әл-Гасыр ул-Җәдид, Вакыт, Шура газета журналлары белән хезмәттәшлек иткән олуг шәхес. Төрки халыкларының милли азатлыгы өчен көрәшкән, 1917 елларда Гомумрусия мөселманнар корылтайларын оештырган кеше дә нәкъ ул. Кишедә фәлсәфә фәннәре кандидаты Айдар Хайретдинов Муса Җәруллах Бигиевнең тәрҗемәи хәле белән таныштырды.
Kim Batış felsefesi diyorlar. Konsesyonlar bana ben de kandırdım. Ama aralık yolduğunca cedetçi galimlerle aralışkan bir günlerde bulundu. Onlar için Rusya'dan kandırasılar tercih etken, mesela matematikadan doktorlar tercih etken var. Matematikada bir yaratkan. Ben her üçüncü tam vakitten yemin. Bu eserde Hazır İsmail Ekrem şeriatın işini okuyan ettiğine etmiş. Anlaşıldı mı? Onu okuyayım mı? Rukiye deyilen evri var. O ayın, ayının kutsa görünüp şundan oysa bisetli bir ay başlandı. Yana ay. Meşhur Rukiye deyilen evri var. Ayının göründen. Yana ayının göründen izledi. Ne şeriat ne için şu Rukiye'ye dayanıp İslam'da yıl isevin kurban. Gülen Nanebe diye kitap. Yine bir de bir işin matematik olarak uzun kursatı. Andağı formüller, andağı isep hesap, andağı yıl isevi tarihi bir kubbeli. Bu Kaybır haberler boyunca Rus'ta astronomist kopşası bulan bir tane oldu. Sars kurduken astronomist kopşası. Şunu da bir konuşma bulan. Bu hattanda ağda olup duranmış bir haber var. Hem Şuşa konuşma kuramağında ne kadar astronomik güzetleri de ütkerlenmiş. Hem de nesil işlem. Yani biz bu ülkede bir talimatlı giren bölümde kişi bulan.
Сиз фәлсәфе фәннәре кандидаты Айдар Хайрадиновны тыңладыгыз. Истанбулның хәрби уку йортына кергәч, ул якташы икътисад һәм урыс теле укытучысы Муса Агъегедзадан очрата һәм ул аңа укуын дин юнәлешендә дәвам итәргә киңәш бирә. Менә шуннан соң дөньяви фәннәрне иренеп йөргән Бигиев дин юлын сайлый. Бөтен мусламан дөньясын айкап чыга. Аның бу илгизәрлеге 15 еллап дәвам итә. Муса Бигиев 1912 елда Коръәннең татарчага тәфсирен әзерли. Әмма дә ләкин аны бастыру мөфтият фәрманы белән тыйла. Озак та үтми Коръән Кәрим аят кәлимәләре хузурында хатын дигән иҗаты тупланды. Бу ислам дөньясында тулысынча хатын-кыз мәсьәләләренә багышланган беренче фәтва була. Ул 1933 елда Берлинда басылып чыга. Муса Бигиев татар, мусламан халкы горурланырдай улуг шәхес. Ул мәҗлесләрдә сөйли торган вагызларын халык күз яшьләре белән тыңлап торган. Чөнки ул күңелнең иң нишкә кылларын тибрәтеп, халыкның күзен дөньяга ачып, үзләре дә сизмәстән дини тәрбия биргән. Тукай хатирәләренә күз салсак, Бигиев хәтта ашавын да эш өстәленнән аерылмыйча ашы иде. Анда өстәл тулы кагаз, язу карасы тамып кына тора иде. Бүгенге көндә Муса Бигиев иҗаты төрле яклап өйрәнелә, диссертациялар языла, китаплары басыла. Аның тормыш юлын сурәтләгән фильм дә төшерелде. Ул 1949 елда Мисырда вафат була. Совет чорында ул тыелганнардан иде. Әмма Исхакыйлар, Рәшид Казыйлар кебек читтә вафат булса да, еллар аша халкына кайталды. Алиса Җамалиева, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казандагы милли мәдәни үзәктә исә тарихчы Рәшит Искәндәровның Оренбур татарлары исемле китабын тәкъдим итү кичәсе үтте. Оренбурдан килгән күп санлы кунаклар катнашындагы кичәдән соң Казанда Оренбурда туып үскән кешеләрнең якташлык җәмгыяте дә төзелде. Әлеге кичәдән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова репортажы.
Кичәне бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырды. Монда Татарстан язучылары белән бер рәттән Оренбур якларында туып үскән яки яшәгән язучыларны да күрергә мөмкин иде. Алар Мусагыт Хабибуллин, Рафаэль Мустафин, Лерон Хамидуллин. Язучылар белән бер рәттән якташларыбыз, хәзерге вакытта Казанда яшәүче галимнәр, эшмәкәрләр дә, студентлар да байтак иде. Кичә соңлап башланды, чөнки Оренбур автобусының Баулы тирәсендә мише эшләмичә һәм машина йөртүчеләр 37 градус суыклыкта халыкны туңды мас өчен берничә сәгатькә ремонтка тукты. Шулай кыенлык белән соң калып булса да Оренбурлылар Казанга килеп җитә. Кичә китап авторы Рәшит Искандаров турында «Эш кешесе» исемле фильм белән башланды. Ә кичәне Инсаф Абдулла белән Айгөл Набиуллина алып бардылар. Беренче булып сүзне Татарстан Республикасының мәдәният министры Зилә Валиевага бирделәр.
Хәтта безнең кунакларның килгән машиналары да бераз туып торган балды ягында. Шуларга да карамастан, безнең шундый хәрәкәтләнү шушы шартларда да әйткән сүзгә туры булып шушы олы юлларга чыгу, шундый сәяхәтләр кылу, шулай хәрәкәттә булу өчен уйлап килгән татар булырга кирәктер дип. Шыннан да бүгенге очрашуыбыз бик тә күңелле. Хәзер инде мин шушы эшнең күпмедер дәрәҗәдә бүгенге китапны гына түгел, гомумән милләткә хезмәт иткән эшне барлап, бүгенге кунакларыбызнан һәм әйтергә әтиле уллы, ул да бик матур күренеш. Олы Искәндәров ул билгеле танылган шәхес булса да, әлбәттә күп кырлы танылган кеше, чөнки ул үзе табиб булуына карамастан шушы иманы эшләргә бик тирән кушылып, әтисенә ярдәм күрсәтеп, халкына ярдәм күрсәтеп яши. Шуның өчен мин Искәндәровны чакырып идем. Рәхим итегез. Безнең президентыбыз Минзир Шәрипович Шәймиев указы нигезендә Казанның иң еллыгына багышланган дәүләт бүләге медалын тапшырырга рөхсәт итегез.
Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевадан соң үз бүләкләрен бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров тапшырды.
Мөмкин кадәр киләләрсе шул хәлдә килгәнгә чакырган идек, менә әйттеләр 45 кеше килде дип, ул күбрәк чөнки әле Оренбургдан гына түгел, Богословнан килеп төштеләр икән, аннан Әсәкәйдән килеп төштеләр, аннан Абдуллиннан килеп төштеләр, төрле яктан Казан, Оренбург, Кустылыдан бергә чагылдырган татарларның берләшмәсе җыелган. Мин шулай дип әйтергә. Без Оренбург қаласына бір де бейтарақ түгел, Оренбург қаласы ол шыннан да тарихи яқтан татарының кең тереңді тамырлары тереңде жатқан іліші. Біз әлі бүтін түбектің тауып болар ма екен, милләтінің рухи дүниесін формалаштыруға шул қайда зор үлеш кірткен түбектіне. Сіз бүтін яқтан да келген, бүтін яқтан да болған, шушы Рәшит ағай ішкенген іш тересінде біз біргелесіп бірлесе аламыз екен. Бұл біздің әлбетте бір зор қуанышты оқиға. Зорлап ұшырашу бүген шушы кеше біткеннен соң әлі біздің яқташыл жәмгерді үштіру конференциясы да қаралған ұшырашудан пайдаланып, мен бүтін ятатар конгрессының рәхмет хатларын шушы китапының авторы һәм аның улы Наташасын килә, безгә Рәшит ағай китерде Оренбурдан, Оренбур татарлары деген китапны, біз аңа Қазаннан тағы бір китап бермекші болады, бұл енді атақлы бірінші тапы Қазанда басылған, Қазан басмасы кірген китабы, бұл Қазанның мен жылдығына басылды, бик аз көлемде емес, шуңа күрде бұл біздің үшін бик зор реликвия дәрежесінде кітап әйтер еді, татар милләтін бірлестіруші де, татар милләтін дүниеге танытуы үшін да, Рәшит ағай сізге бұл кітапты тапсырып, біз татар халқының рухының тантанасы деп санар едім мен бұл кешенді, чөнки татардың үзәге болған Қазанда татарның рухи байлығы жиыла, Оренбур татарлары деген китап шушы байлыкның ул бер үлеше.
Бүтін дөнья татар конгрессының башқарма комитеті рәисе Ринат Закиров киләчәктә Оренбурда федераль сабантуе үткәрергә дә уйларга кирәк булыр диде. Ә сәхнәдән моңлы тавышлары белән тамашачыларны Татарстанның танылган артистлары да куандырды. Алар арасында Казан Нуры исемле халык инструменталь оркестры, җырчылардан Гөлшат Имамиева, Татарстанның атказанган артистлары Резида Шәрәфиева, Рөстәм Закиров һәм әлбәттә Оренбур шәле җыры белән Татарстанның халык артисты Флюра Сулейманов. Шуның төп сәбәпчесе Оренбур татарлары китабы авторы Рәшит Искандаров, якташларым турында бу 4-нче китабым диде.
Сүз Оренбур татарларына, кыска гына аларның тарихына багышланган Оренбургский татар деген кызмат турында болушат. Кызыл кимлар, партизандар, бизлер комиссия анапларына иренип, татар кулларын барысында диярлек кулларын кукушлар менен турузда жанышка кирип, жинап жазылган кызмат бул. Бул бизден Верхний и Нижний Челенки, Туланову, Сейтов Посад, Старых Дистасы, Парвалаула. Наши корни, китапларына сын ишкенген дүртенші қызмет. Олар барысы да Оренбург татарлары тарихы.
Үз шыратларында Оренбург жүршілері де мұңды тауышлары білен тамашашыларыны қуандырды. Әсікейден келген Леонора Дәулеті білен Виолетта Валишина әм Руслан Ярасланов. Оренбург шәрінің Тұрғай ансамбле жүршісі әм баяншысы Дамир Нурисламов. Шылай ұқ Оренбурдан келген өзіршен хавасқарлар арасында талантлы болалар да көбейді. Мәселен, тотар бейін башқарды авторының анығы Динара Искандарова. Пономаревка районы Дүсмәт мәктәбі оқушыларының яшлік бейін ансамбле білен Лейси Сенджер ансамбле. Иң кішкене жүршілерден Лейсен ансамбле жүршісі Әлфия Егафарова болды. Кешеден соң якташлар төркеме тизилди. Аның рәисе итеп Тумышы белән Матвеевка районы Иске Кытлымбет авылыннан булган, инде күп еллар дәврендә Казандагы мәртүче Таргат Шарипов сайланды. Якташлар исеменнән шул ук Оренбург өлкәсе Матвеевка районында туып үскән, Казанга килеп, Казан шәһәрен яулаган, Казан һәм Татарстан татарларын үз иткән Рим Шафикович Халитов булай диде.
Ярак 100 км якын итеп, салкын борынларга да караган ишара килеп иткән якташларым Тағы бір біздің Оренбургтағы татар халқының деп аталып пахлыван кісілерін исбат етіп тұра. Шошының нәтижесі болып, бүгін сізді менің яқташларымды Қазан шәһәрі жамиятлығы, Қазан татарлары жамиятлығы сізді шошы матур Қазан милли мәдениет үзәгінде сәхнәсінде қарсы ала. Мен мұның белән ғұрланам, чөнки бұл шошы біздің тырыш Оренбург татарларының мәдениетке, мәгърифәтке гел үрлеуін һәм тырыш буларак. Сіз шошы хөрмәткә лайык булуын
Кишега юмга ясап, Оренбург татарлары китабының авторы Рәшит Искандаровның улы һәм автордашы Әнвәр Искандаров булай диде.
Дөресен әйткәндә, бу авансым даже булгандыр шундый безгә бая бирү безнең әтибезгә Рәшит Искандаровка бердән шатлык, икенчедән инде безгә яңа кич бирү, яңа кишләр белән эшләргә безгә тәргиш була инде бу. Тагын бер мәртәбә бөтен казаннарга, якташларга рәхмәт белдерәсез килә шулай итеп, безне якын итеп, ел итеп каршылаганга юлда чыккан приключениялар белән сыңлап килсәк тә, безне китеп каршы алган өчен үзебезне рәхмәтен тагын бер мәртәбә белдерәсебез килә.
Бу китапны тәкъдир итү, Оренбурдан кунакларны кабул итү, китерү, бурын-бурыннан килгән рухи туганлыгыбызны яңарту, татар дөньясын берләштерү, кичәйтү булсын иде. Без сезне яңадан Казан каласында китеп калабыз дип сүзен тәмамладылар концертына алып баручылар. Фируза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Украинада үткәрелгән 2-нче басамак президент сайлауларында кырым татар сайлаучыларына Юлия Тимошенкога кол тутмак тәклиф ителде. Бөле карарны мәҗлес оз отырышында 22 январда алды ве бу вакытта бәянат кабул итте. 17 январда кечкен 1-нче басамак сайлауларда кырым татарларының чоксы Тимошенко өчен МДА бер кысымы Тигипка Еценюк Ющенко Гриценко өчен рей бергәнләр кайдетле бәянатта. Құрылтайның қарарыны әда әтерек, Янукович ве Тимошенконың әвелкі фаалиетлеріне, оларыны программаларына қиымет кесіп, мәжіліс 2-нче басамақ сайлауларда Юлия Тимошенкоға қол тұтмақ аққында қарар алды денеле бианатта. Мәжіліс қымдатар сайлаушыларыны сайлауларда актив олмаларына да чағырды. İşte meclis beklenilgen kararını aldı demege mümkün. Ama bu karar aslında meclis ve Timoshenko arasında nasıldır gelişu bar mı eken degen sualge açıktan açık cevap yok. 18 yanvarda Timoshenko Mustafa Cemiloğlu'nu Kiyivke davet etkeni malum. Ама бу көрүшүүдө мажилис рейси насылдыр шарттар койдумы жокмы Тимошенко өгүнө о да белли дегил. Тек энди 22 январда мажилис Тимошенкога кол тутмак карары алганы базы фарзларны япмага имкан бере. Мажилис рейси келечек парламент сайлауларында Тимошенконун бюджет велинде 2 кандидаттар намзетине ер, Жогору Радада сүргүнгө ураганларынын акларын тиклеби боюнча канунну кабыл этмек, Кырым татарларын кайтаруу боюнча программасыны толусуна финансирлеп, топонимика меселелерин койган олса керек. Шунда кайд этмели, эр вакыт сайлаулар өгүндө кырым татарларынын рейлерин казанмак үчүн аларга дикка тарта, амма сайлаулардан соң олган меселелер кенеде чезилмейип кала. Бойлу вазет жылдар бою девам эте, эми мажилис кол тутулган намзетлерине не үчүндүр язма шекилде эч бир келишүү имзаламаганы аңлашылмай кала. 20 жылдан бери Украина Жогору Радасы Кырым татарлары менен баалуу эч бир канун кабыл этмегени, үч президент эч бир маселени керек кебе чезмеге аракет этмегенин кырым татарлар көрсөлөр керек. Онун үчүн мажилис бу сайлауларда актив болмаларына чакырганда, базы Элдар Шабанов кебе ве башка милли аракет ветеранлары сайлауларда иштирак этмемеге чакыралар. Шунда кайт этмели чешит сайлауларда дайыма Януковичке кол туткан рус тилли кырым сайлаучулары ве кырым татар сайлаучулары фаркылы рей берелер сайлауларда. Бу себептен де эки тарапта бири-бирине менфий мунасабет алиметлери жок дегил. Бу сефер биринчи турда Янукович Кырымда 60% зияде Тимошенко 11% якын рей топлаган эдилер. Тимошенконун Кырымдагы штабы экинчи басамакта Кырымда 20% рей топламакны көздө тута, лакин шунда кайд этмели. Тимошенко үчүн эксериетинен кырым татарлар өз рейлерин берселер де, Тимошенконун штабы векиллери, бүттан депутатлар болгон Андрей Сенченко, Людмила Денисова, Сергей Вилижанский мажилис векиллерин Тимошенкога тесири артажагынын мүмкүнчүлүгүнө жол бермемеге аракет этишиклерин фарз этмеге мүмкүн. Бу элбетте Тимошенко президент этип сайланса. Эгер президент этип Янукович сайланса, затем Кырымда башка оюндар башлана биле, эми Кырым татар маселелерине мунасабет финалаша биле. Ама Тимошенконун да айтканларын япажагына 40 векил бир шаат керек. Чок жылдык амилият шуну көрсөтөт, Кырым татарлар рей берген намзет сечилген алда да Кырым татарларынын маселелери бекленген кебе чезилмей. Юшенконун мисалы буну ачык айдын нумайыш этти. Аксине оңго кол туткан Кырым татарларынын мажилисине о Кырым татар халкынын мустакылык акында декларацияны лагу этиңиз деген эди Хан сарайда болгон көрүшүүдө. Иште сайлаулар алдындан вазият бойлу. Хан сарайны аңар экенбиз да, якында Австриянын этнографик музейинден Хан сарай музейине жеңки жылдары алып кетилген 60 зияде Кырым татар ве карайым халкларына айт эшялар кайтарылган эди. Бу эшяларды тагдим этүү мерасиминде иштирак эткен рессам Рустам Эминов бу акта икея этип мына эмне деди.
Экспонатның ішінде ексерияты Усейн Баданинский бірінші директор, бұ музейнің Хан сарайының директоры, оның фаалиеттен, оның ішлеген вақытында топланып алынған ешиялар екен.
Бұлар епсі Қырым татар ешиялары ма? Қырым татар санатына айт шилер манды?
Анда чоқсы ексерияты ебетті Қырым татар санатына айт, лекен карайым немелерді бар екен бір қачтане.
Игриминчи сенелери экспонатларын топлаган Усейн Баданинскийнин портрети үстүндө чалышкан рессам Рустам Эминов Австриядан кайтарылган экспонатлар үстүндө та жеңден эвел коюлган инвентар номерлери де экспонатлар өзлери де жакшы сакланганын кайт этти.
Шилер, уледе сахланып келген санкеттен еліне, усталарының елінен чыққан олып көріне.
Не бар бұл эспонатлар арасында айтсаңыз?
Анда марамалар, анда құшақлар, құран қаплары, киселер, яғ безлер, ел безлер, мүле пек-пек дүлбер-дүлбер шилер, силе йоқ еді.
Шуну да кайд этмели, Австриядан Кырым татар экспонатлары кайтарылганда бир заманда Кырымдан таланып Русияга алып кетилген ве шымды Русиянын музей ве китапханаларында сакланган Кырым татар экспонатлары бар. Бакча сарай музейи бу экспонатлар кайтарылмайчак деген жоопторун ала экен Русиядан. Презентация вактында бу актада сөз болгон Рустам Эминов девам эте.
Русский бөлі бір мысал келтірді. Бізім халқа айт ешкелар. Ленинградсы, Сәсін, Санкт-Петербург, Москва музейлерінде оружейный палатада сақланып тұра, мұрадет еткенде ни в коем случае вам это не вернем деп жауапын алғанлар біздің музей рехберлері.
Bu ressam Rüstem Eminov edi. Qırımda hareket etken İdil Qazan Tatar Asosiasiyası 26 yanvarda Qırım ve Tatarstan Strategik Partnerlik Perspektivaları adlı tögerek masa keçirdi. Onun işinde Üniversitetinin rektörü Fezi Yakubov, Yıldız Mecmuası, Golos Qırımı gazetası muharirleri, Medeniyet Naziri Muavini İsmet Zatov, Sport Komitet Reisi Muavini, Ahmecit Şehrinin birinci vitsi Meri Petr Poltavski, Qırım Tatar Ansambillerinin yetekçileri iştirak etti. İdil Asosiasiyası reisi İlmir Timirgaliyev aytqanına körä, şunda Ahmecit Qazan arasında dostluk ve kardeşlik hakkında anlaşma hazırlana eken. Bu anlaşmaga kirsetilmesi zarur olgan teklifler bakıldı tögerek masada. Azatlık Radiosu üçin Kırımdan Dilaver Osman.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.